داستان کشاورز روژێک عیسا لە لێو دەریاوە بوو. فرێک لە دەوریا جەمەوە بوونەوە و عیسا سوار قایق بوو و لە ئێنە دەستی کرد بە تەعلیم دانن خەڵک. عیسا ئەم داستانی گەڕاندەوە بۆ خەڵک. کشاوەرزێ لە ناو بێسانەکە یا بەزری ئەکیاڵە. هەروە کە بەزرەکانی ئەپاشی بەعزێکی ئەکەفتە ناو ڕێگەی دەور بێسانەکە و مەلەکان هاتن و ئەیان خوارد. بەعزێ کەفتە بان خاکێ کە ژێری کوچک بوو. بەزرەکان لە بان ئەو خاکە کەم عمقە و فرز و سەوز بوون. وەلێ وەختی خۆرە تاو داغ کەفت لیان گشتی سوزیاوە لە بین چۆن ڕیشەی عمقێکی نەبوو. بەعزێ لە بەزرەکان کەفتنە بین درکەکان. درکەکان و بەزرەکان بەیەکەوە سەوز بوون و ساخەگەل جوان گیا لە ژێر فشار درکەکان خەفە بوون. وەلێ بڕێ لەم بەزرگەلە کەفتنە بان خاک خاس. وە لە هەر بەزر سی و شەس و تەنانەت سە بەزر تریش بەدەست هات. ئەگەر گوێچکەی ژنەفتنتان هەست، خاس گوێچکە بن. شاگردەکان لە ژنەفتن ئەم داستانە گێژ بوون. عیسا تەوزیحی دا، بەزر نیشانەی کەلام خواست. ڕێگەی لای بێسانەکە کە بەزرەکان کەفتنە ئێنە، دڵ سەخت کەسێ نیشان ئات کە هەرچێ مزگانی مەلەکوت خواون ئەژنەفێ و لە دەرکی ناکات. هەرو ئانە شەیتان تێ و ئەو دانەگەلە لە دڵی ئەدزێ. خاکی کە ژێری کوچک بوو، دڵ کەسێ نیشان ئات کە تا پەیام خوا ئەژنەفێ، فوراً بەخۆشی قبولی ئەکات. ولی چۆن عمقی دەرکی نەکرگە، لە زەمان سەخت شور و شەو خۆی لەدەست ئات و لە ئیمان هەڵەو ئەگەڕێ. زەوینێ کە لە درک پۆشیا بوو، کەسێ نیشان ئات کە پەیامەکەی ژنەفکە، ولی نەگەرانی گەل زندگی و عشق بە پۆڵ کەلام خوا لە دڵی خەفە ئەکات و ئەو ناتوانێ خەمەت مؤثری بۆ خوا ئەنجام بات. ولی زەوین خاست دڵ کەسێ نیشان ئات کە پەیام خوا ئەژنەفێ و دەرکی ئەکا و ئەیگێنێ بە کەسگەلێ تریش.